jatkamaan nyt vähän samalta alueelta, mitä tässä äsken kuulimme. Ja tämän Raamattutunnin aihe tai motto, jos nyt sellainen haluttaisiin laittaa, niin olisi jotakin sen kaltaista kuin terveen pyhitetyn uskon elämän vaikutus kodissa. Tässä etupäässä veljemme puhui seurakunnasta, viitaten kyllä kotiinkin ja sillä tavalla, mutta nyt tällä tunnilla varsinaisesti muutamia ajatuksia näiltä alueilta. Ja lähtökohdaksi luemme ensimmäisen korintolaiskirjeen 3. luvusta, sieltä jakeesta 11 jakeeseen 13. 1 korintolaisten 3, 11 ja 13. Sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna kuin mikä pantu on. Ja se on Jeesus Kristus. Mutta jos joku rakentaa tälle perustukselle, rakensipa kullasta, hopeasta, jalokivistä, puusta, heinistä tai oljista, niin kunkin teko on tuleva näkyviin, sillä sen on saattava ilmi se päivä, joka tulessa ilmestyy. Ja tuli on koetteleva, minkälainen kunkin teko on. Paavali puhuu rakentamisesta viitaten siihen, että uskovaistenkin keskellä rakennusaineita on monenlaisia. Perustus on aina sama. Olemme uudesti syntyneet ja olemme Jumalan lapsia. Mutta sitten meidän elämämme ja sen rakentaminen ja mitä siihen liittyy, niin monenlaisia asioita ja rakennusmateriaalia elämässämme on ja myöskin ne uskovaisten kodissa. Työn jälki, kun rakennetaan, niin se näkyy aina. Ei taida olla kuin pari ammattikuntaa, joilla on vähän toisin, ne on leipurit ja lääkärit. Leipurit voi syödä suteensa ja lääkärit hautaa. Mutta meillä muilla niin ne aina näkyy, kun Timpermanni tekee vähän vinksin vonksi, niin se aina sattuu silmään. On viistossa ja jotakin muuta kun tehdään, niin se aina näkyy jollakin tavalla sitten päälle päin. Joidenkin ihmisten työ on sellaista hajotustyötä. Kun talo menee oikein vanhaksi, niin sille ei oikeastaan voida tehdä muuta kuin siihen kutsutaan purkumiehet paikalle ja he joko sorkkaraudan tai koneiden kanssa aloittavat ja purkavat sen, mikä on huonoksi mennyt. Tai kun meidän automme oikein koe syö ja ruosten raiskaa ja se on oikein surkeassa kunnossa, niin siinä ei sitten auto mikään muu kuin ajaa se auto hajottamaan ja se pannaan prässiin ja siitä tulee sellainen pieni peltimöntti vain, joka sitten viedään ja se hajotetaan ja tällä tavalla. Nyt kun ajattelemme uskovaista perhettä nykyyhteiskunnassa ja tässä kaupungissa, missä me elämme, niin uskovaisen perheen ja kodin ympärillä näitä purkumiehiä on kyllä paljon nykyaikana. Ja heidän työjohtajana on itse paholainen. Ja se on sellainen asia, johon meitä tulee meidän suhtautua mitä suurimmalla vakavuudella. Ja erityisesti sielunvihollisen hyökkäyksen kohteena ja erityistä vihaa sielunvihollinen tuntee sitä Raamatun mallia vastaan. Ja sitä, että perheissä ja kodissa pyritään ainakin Jumalan sanan mukaan elämään ja asioita järjestelemään ja hoitamaan. Sielunvihollinen pyrkii tekemään uskovaiset perheet ja ne käsitykset, mitkä Jumalan sanasta nousee, niin vanhanaikaisiksi ja aikansa eläneiksi, jotka eivät sovi tähän nykyiseen, moderniin, viisastuneeseen yhteiskuntaan ja maailman aikaan, minkä keskellä me elämme. Erityisesti on ongelmia uskovaisten kodeissa lasten ja nuorten suhteen, että he ovat maalitauluna moneltakin eri puolelta ja näin. Mehän tiedämme sen, että näitä purkumiehiä uskovaisen perheen ja kodin ympärillä on monenmoisia. Yhteiskunta ja lainsäätäjät pyrkivät tänä päivänä ja purkavat täyttä päätä niitä elämän ohjeita, jotka on Raamattuun painettuna ja kirjoitettuna. Tekevät ne kyseenalaisiksi. Ja viimeisimpiä näitä purkumiesten hommiahan on tämä ruumiillisen kurituksen kieltäminen, joka laki on aikaan saatu myöskin Suomessa. Eli toisin sanoen vitsaa ei saisi lapsille enää antaa. Ymmärrämme sen kyllä, mistä tämä on noussut, kun jumalattomat ihmiset hakkaavat lapsiansa henkihieveriin. Se on tietysti asia, joka ei ole Jumalan sanan mukaista eikä ole oikein. Mutta tässä samassa yhteydessä on myöskin sitten saatu aikaan se, että periaatteessa myöskin ne rakkaudessa ja oikeassa mielenlaadussa annettu vitsa myöskin tuli kiellettyjen joukkoon. Ja tämä nyt vie meitä jo Jumalan sanan edessä sitten kysymään, että mukaudummeko me tämän maailman ajan mukaan? Vai haluammeko me pitää kiinni Jumalan sanan periaatteista? Täällä on osa sellaisia ystäviä, joidenka lapset ovat jo siinä vaiheessa, että vitsan anto on jo ollut ja mennyt, kun korva on korvan tasolla tai he ylitsekin. Mutta monilla meillä on vielä nämä ajat niin kuin ajankohtaisia ja joillakin vielä peräti aloittamatta koko kurinpito hommat. Istokin puistaa päätään tuossa, niin tänään ei ole. Joo. Niin, ei ole vielä kurjettavia, mutta kyllä tämä tulee, oota vaan. No niin, ja tämä yleinen mielipide täällä maailmassa, missä elämme, se muokkaa aina siis Raamatun vastaisuutta ja Raamatun vastaista henkeä. Kaikenlaiset muut ajatussuunnat, ajan vaatimukset, on työssä hirveä kiire, isä ja äiti, molemmat ovat monissa uskovaisissa perheissä, käyvät työssä. Ja siihen voi olla jopa perusteitakin, että näin täytyy olla, ainainen kiire. Ja monet tällaiset ulkoa päin yhteiskunnankin vaikutuksessa tulevat asiat ovat tällaisia purkumiehiä moniin niihin asioihin, jotka Jumalan sana oikeaksi osoittaa. Psykologit sitten ovat etsineet syitä, ja heidän mielestään niitä on melkein leikio, niitä on niin hirveän paljon. Mitkä sitten johtavat siihen esimerkiksi, että kun meidän rakkaat lapsemme ja nuoremme, kun ne tottelevat. Mitä heidän kanssaan pitäisi sitten tehdä, kun eivät usko sanaa ja ei saa kepittää ja sillä tavalla. Eivät tottele meitä ja mikä on suuri murhe, eivät tule uskoon, eivät kunnioita vanhempiaan. Niin kuin neljännessä käskyssä on sanottuna, Jumalan sanaa puhuu hyvin pitkälle menevästi näistä asioista. Jumalan sanaa sitten puhuu, johonka monet meistä vetoamme. Toisen Timoteus-kirjeen 3. luvussa. Toinen Timoteus-kirje 3. luku 1-2. Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja. Sillä ihmiset ovat silloin itse rakkaita, rahan ahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomina. Monet uskovaiset meistä viittaamme ajan henkeen. Kun ajan henki on se, että saa tehdä mitä haluaa, ja tämä tahtoo tulla koulumaailmasta ja muista tällaista, missä meidän nuoremme ja lapsemme ovat myöskin sitten meidän perheemme sisälle, meidän kotimme. Ja sitten jakeessa 5 on varmasti se perimmäinen syy, kun on kysymys uskovaisesta perheestä. Heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Eli en nyt vierittäisikään sitä syytä niihin pahankurisiin lapsiin, poikiin ja tyttäriin, joita meillä on. Vaan haluaisin erityisesti pysähtyä tällä Raamattutunnilla sellaiseen asiaan. Onko meidän uskovaisissa kodeissamme, meidän kodeissamme uskon elämä todella sellaista, kun Jumalan sanaa puhuu siitä, mitä se pitäisi uskovaisten kodissa olla, vai onko meidän uskon elämämme pinnallista? Että siinä on kyllä sellainen Kristillisyyden ja uskon kuori ja muoto ja tapoja. Mutta onko siinä sellaista syvyyttä kuin siinä pitäisi olla? Tai toisin sanoen, olemmeko me omalla esimerkillämme isinä ja äiteinä uskovaisina eläneet todella sitä pyhitettyä elämää kodissamme siinä mitassa ja määrin, että meidän lapsemme ovat saaneet oikean kuvan, mitä uskon elämä on. Nyt ettei kukaan joutuisi Mooseksen hatun alle tässä asiassa, minä tiedän täälläkin olevan läsnä ihmisiä, sisaria ja veliä, jotka ovat tulleet vanhempana uskoon ja lapset ovat jo aikuistuneet ja siinä mielessä omalla uskon elämän vaelluksella ei ole voinut vaikuttaa omien lastensa käyttäytymiseen tai elämään. Ja se on tietysti sitten asia erikseen, tämän varmasti kaikki ymmärtävät ja näin. Mitenkä on, kun me ajattelemme nyt esimerkiksi meidän seurakuntaamme, ja siitähän meidän täytyisi puhua, mikä on niin kuin kaikkein lähinnä meidän. Pienten lasten levottomuus ja tuollainen älytyn kohellus seurakunnan tilaisuudessa ja muualla, kuinka paljon se on meidän uskovaisten isien ja äitien kasvamattomuutta. Ja että me emme omassa kodissamme olekaan aina eläneet ja pitäneet sellaista komentoa ja järjestystä kuin pyhitetyssä kodissa olisi pitänyt olla. Koska ajan henki on, että lapset saavat mitä haluavat. Ja mitenkä heidän oma mielensä on, ja se ei ole oikein. Se on aivan vastoin Jumalan sanaa, kun sitä oikein pysähdymme ajattelemaan. Tietysti me emme halua mitään kestävää valtiota pystyttää, eikä sekään taas sitten aivan äärilaitaa. Vaan kyllä niin Jumalan sana puhuu siitä, että lapsilla täytyy olla rajat ja säädökset, ja niistä on myöskin pidettävä kiinni. Ja se on isän ja äidin velvollisuus. Ei lapset niitä pidä, vaan ne, niin kuin täällä tuli esille, ne rassaa koettaa, että onko niitä olemassa. Ne menee siihen rajalle asti ja vielä yrittää tunkea ohitsekin siitä, että onko se niin kuin se äiti ja isä sanoi. Ja kun ne menee äidin luokse, että mitä sanotaan, ja kun äiti sanoo, että kysy isältä ja kysy äidiltä, ja sitten toisen luokse, ja kumpikaan ei sano, mitenkä se asia on. Tällaisissa asioissa meidän tulisi tietysti isinä ja äitinä keskustella ei lastemme kuullen periaatteista, jos niissä jotakin sellaista ristiriitaa tuntuu olevan, että ei oikein tiedetä mitä tehdään. Ja lasten älytön koheltaminen on kyllä paljolta meidän vanhempien syytä, että me emme ole eläneet pyhitettyä elämää ja Jumalan sana ei ole arvovallassa meidän kodissamme. Ja tässä tiedän, että on pikkusen eri asemassa vielä sellaiset perheet, joissa toinen puoliso on uskossa ja toinen ei. Se on vielä eri asia silloin, ja silloin tietysti Jumala odottaa tätä uskovaiselta puolisolta tätä vanhuskasta elämää niin pitkälle kuin se on mahdollista huomioon ottaa, että toinen puolisko ei ole samalla tiellä vielä. Ei Jumala meiltä mahdottomia vaadi. Se on selvä asia. Toisin sanoen se, että jos meillä on ongelmia lastemme suhteen sillä tavalla, niin se on paljolta myöskin kysymys siitä, että onko Jumalan sanalla auktoriteettiasemaa vanhempien elämässä. Koska ei vanhempien elämä ole isinen äiti sillä, että me annamme periksi aina ja kaikessa. Vaan todellista rakkautta on se, että me todella pidämme Jumalan sanaa arvossa. Ja niin kuin eilen illalla oli puhetta, että meillä on oikeaa Jumalan pelkoa elämässämme. Siihen, mitä on Jumalan sanaan kirjoitettuna. Ja pyrimme siitä kiinni pitämään. Toisen korintolaiskirjeen 10. luku 4. jae. Sillä meidän sota-aseemme eivät ole lihalliset. Kyllä uskovaisessa kodissa myöskin meidän tulee sotia hengen aseilla. Eli pitää kiinni Jumalan sanasta, mitä sinne on kirjoitettuna. Ja myöskin rukoilla ja elää pyhitettyä elämää, niin kuin on jo tänä aamuna esille tullut. Minä uskon hengen aseisiin myöskin kodissa, samalla tavalla niin kuin seurakunnassa. En voi puhua korkealta, koska omat lapset nyt ovat tavallisia kansalaisia ja ne koettelee niitä rajoja niin kuin muissakin perheissä koettelevat. Enkä nyt voi kerskua, että 100-prosenttinen onnistuminen olisi tapahtunut, mutta sanon meille kaikille tämän sanan. Uskon hengen aseisiin erityisesti tässä asiassa. Ja että tämä asia oikein konkreettisella tavalla tulisi nyt esille, ja minä tiedän, että tästä olisi paljon jopa keskustelun aihettakin meillä näin seurakuntana, koska meillä kaikilla, melkein kaikilla ristoa lukuun ottamaton lapsia. Ja sullakin kohta on. tämä on tämmöinen yhteinen vene, missä soudetaan. Ja sillä tavalla, ja haluaisin ottaa erään tapahtuman, joka on kirjoitettuna profeetta Nehemian kirjaan. Ja siellä kolmannessa luvussa. Tämä on pitkä luku, enkä nyt tätä käy lukemaan, koska tämä on ensin näkemältä noin sellainen vähän kuivakiskoinen luku. Tässä puhutaan luettelo Jerusalemin muurin rakentajista. Ja sitten tässä on hirmu määrä nimiä, ihmisten nimiä, jotka sitten rakensivat sitä muuria ja kohensivat sitä. No ei sitä ole syytä lukea kaikkia, mitä tähän on präntättynä. Mutta viittaisin jakeisiin 10, 23, 29 ja 30. Ja näissä jakeissa, siis jakeissa 10, 23, 29 ja 30, näissä jakeissa viitataan nimeltä mainiten eräisiin ihmisiin, miehiin. Ja heidän kohdallaan nimenomaan sanotaan, että he rakensivat ja korjasivat tätä Jerusalemin muuria kukin oman kotinsa kohdalla. Nythän me muistamme tämän historiallisen taustan, että vihollinen oli valloittanut Israelin ja Jerusalemin kaupungin, ja muurit oli sen ajan tavan mukaan revitty maan tasalle. Ja Jumalan hengen vaikutuksesta niitä alettiin pystyttää Nehemian ja Essan aikana. Ja myöskin näin tapahtui, ja muuri työmaa tuli valmiiksi. Ja nyt sitten kerrotaan, että nämä henkilöt nimeltä mainiten oman kotinsa kohdalta korjasivat tätä muuria. Näin myöskin Uuden testamentin puolella kerrotaan, että opetuslasten tuli aloittaa työ Jerusalemista, kotipaikkakunnalta. Ja näin on myöskin seurakunnan keskellä Herran työstä, kun joku aikoo lähteä, niin aina sieltä kotoa, sieltä lähipiiristä tulee aloittaa. Ja kun opetuslapset aloittivat Jerusalemista, niin se merkitsi käytännössä sitä, että he aloittivat sieltä, mistä he olivat epäonnistuneet, jopa kieltäneet kiroillen Jeesukseen. Sieltä alkoi suurten hengenmiesten työ. He aloittivat sen uudelleen rakentamisen ja uudelleen tämän Herran työn, niin siellä, missä oli surkeimmin epäonnistuttu. Ja silloin se lähti terveellä tavalla kohoamaan. Seurakunnassa on myöskin näin, ja myöskin meidän omassa elämässämme. Ja jos nyt ajattelemme asiaa oikein, kun on puhe terveestä hengen elämästä ja pyhitetystä elämästä seurakunnassa, heittäisin tällaisen avoimen kysymyksen nyt mietittäväksi meille kaikille. Seurakunnassa ja seurakunnan sisällä se sisäinen tilanne, hengellinen tilanne, ei voi olla parempi ja korkeampi kuin se on meidän kodeissamme. Onko näin? Ja silloin, jos näin on, niin ei tarvitse syytä kovin kaukoa lähteä etsimään, että mistä kohdasta täytyy muuria ruveta rakentamaan tai kohentamaan. Oman kodin kohdalta. Että elämä olisi pyhitettyä Jumalan sanan kanssa soinussa. Jokainen meistä tuomme seurakuntaan jotakin, joko plussan merkissä tai miinusta. Me voimme tulla kiitollisella mielellä Herraa odottaen, tai me voimme tulla sitten nurinperisellä mielellä, joka on vähän arvostelevassa ja yleensä vähän katkerassa mielessä. Nyt yleensä vanhan testamentin näillä paikan nimillä, mutta myöskin ihmisten nimillä, niillä oli oma merkityksensä. Ja näin. Me muistamme, että Jaakob, hän oli petturi. Hänelle annettiin uusi nimi. Niin Jumalan sana kertoo. Ja monista muista henkilöistä, niillä oli oma merkityksensä. Jakeessa 10 tässä Nehemian kirjan 3. luvussa kerrotaan miehestä nimestä Jedaja. Ja tuo nimi tarkoittaa Herran rukoilija. Herran rukoilija. Ja nyt tällaiseen asiaan pysähtyisin ja kysyisin sitä meiltä kaikilta nyt uskovaisina ihmisinä, seurakunnan jäseniä, perheen jäseniä, isinä ja äiteinä. Että onko Herran rukouksen muuri päässyt sortumaan meidän itse kunkin kodessamme? Ja jos niin on, niin se merkitsee, että me aloitamme sen muurin rakennustyön omasta kodistamme. Kun me tulimme uskoon vuosia sitten, niin varmasti monien, ehkä kaikkienkin meidän kohdallamme, uskon elämän alkuaikoina oli niin, että rukouselämä oli hyvin innokasta, tai sanokaamme innokkaampaa ehkä kuin tänä päivänä. Oli suuri halu ja mieli olla Jumalan edessä, ja sitä tehtiin yhdessä ja tehtiin erikseen ja monissa eri tilanteissa. Mutta vuosien mittaan ehkä on käynyt niin, että tämä henki on vähän niin kuin muuttunut. On tullut työtä lisää, vastuuta on tullut lisää, on kiirettä. Ja niin on elämä muuttunut ehkä sellaisen, niin kuin täällä jo viitattiin, myös tiuskimiseksi ja ärhentelyksi. Ja ehkä riidan keskentä lähdetään kokouksiin ja niin edelleen. Ja nyt on aivan varma asia se, että meidän rakkahat lapsemme kyllä huomaa sen. Jos uskovainen isä ja äiti on tällaisessa tilanteessa ja rukouksen muuri on sortunut ja päässyt rappeutumaan. Ja onko sitten ihme, jos heissä kasvaa välinpitämättömyyttä koko uskoa ja seurakuntaa kohtaan? Jos rukouksen muuri on sortunut ja elämä on tällaista. Siis uskovina isinä ja äiteinä. Ennen kaikkea meidän tulee tarkata omaa elämäämme. Elämmekö me pyhitettyä elämää omassa kodissamme? Sillä sellaista elämää, niin kuin esille on tullut, me myöskin elämme sitten seurakunnan keskellä, millainen se tilanne on siellä meidän kodissamme ollut. Ja jos huomaamme, että muuri on jossain määrinkin ehkä rapistunut, niin meidän tulee oman kodin kohdalla aloittaa se korjaustyö. Se on suuri ilo ja etuoikeus, että näin saamme tehdä. Sitten jakeessa 23 mainitaan toinen henkilö, Benjamin. Hänen nimensä tarkoittaa oikean käden poika tahi suojelija. Jossakin vakuutusyhtiön mainoksessa, onko se kansayhtiö tai mikään, sanoo, että on asiat hanskassa. Otetaan ne hanskaan noin, sitten ne kehuu mahdottomasti, että kun ne yhteen pakettiin pannaan sillä tavalla, niin ne hoituu sitten oikein hyvällä ja oikealla mallilla. Kyllähän vakuutukset voivat olla joskus paikallaankin ja sillä tavalla. Kuinka on kuitenkin meidän kodissamme, jokaisella meillä on ne omat asiat, työ. Sitten on asunto ja ruoka ja vaate ja muut asiat, niin kuin jokaisessa perheessä on, joista täytyy huolehtia ja tällä tavalla ja näin. Olemmeko me antaneet oman kotimme Jumalan huolenpitoon ja suojelukseen kaikilta osin? Onko Jeesuksen tuollainen läsnäolon siunaus ja semmoinen levollinen henki meidän kodissa vai onko siellä semmoinen hirmuinen hätä ja hosuminen ja levoton, että voi, mitenköhän tässä nyt oikein käy ja mitenkä tässä selvitään. Ja olemmeko suistuneet siihen, että me itse tohotamme mahdottomasti ja huolehdimme aivan väärällä tavalla. Ja meidän lapsemme saa sellaisen kuvan, että Jumalalla ei paljonkaan ehkä ole tekemistä näihin ajallisiin asioihin. Että jos minä itse teen tuota, niin siitä ei yhtään mitään tule. Kuitenkin Jumalan sana meille osoittaa, että että Herran tahto on se, että me annamme kotimme ja asioittemme hoidonkin niin Jumalan käsiin ja uskomme ja luotamme, että Herra meitä johdattaa ajallisissa ja hengellisissä asioissa. Me tiedämme, että jokaisen meidän elämässämme on vastoinkäymisiä, uskovaistenkin perheessä. Mutta Jumalan sana sanoo, että niin kuin roomalaiskirjeen tuo 8. luvun jae 28 sanoo meille, mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoutumisensa mukaan ovat kutsutut. Tällaista mieltä Jumala haluaa antaa meidän kotimme, että muuria rakennamme ehyeksi ja terveeksi, ja että elämme pyhitettyä Jumalalle erotettua elämää tässäkin. Vaikeatkin päivät vaikuttavat niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Ja eikö Jumalan sanaan ole kirjoitettuna, että etsikää ensin Jumalaa ja hänen valtakuntaansa ja vanhurskauttaan. Niin kaikki muu myöskin teille annetaan. Lapset saavat sellaisen kuvan uskon elämästä, seurakuntaelämästä, kuin minkä me heille annamme. Ja me olemme suuria vaikuttajia, niin kuin nyt sellaisia vaikuttajayksilöitä, joilla yhteiskunnassa on ja etsitään, ja sellaisia oikein karismaattisia henkilöitä. Me olemme juuri niitä. Me emme tietysti voi väkisin lapsiamme pelastaa. Se on selvä asia. Mutta meidän elämämme vaikuttaa siihen, minkälainen kuva yleensä näistä taivasasioista lapsille tulee, ja heistä tulee sitten nuoria ja lopulta aikuisia. Kun he katselevat meidän elämäämme, luotammeko me Jumalaa, viemmekö me kaikki asiamme rukousalttarilla taivaalliselle isälle tietäväksi, vai hermoilemmeko me aamulla, kun ylös nouseminen on kauhia tärinä ja tutina jo, että mitenkä tämä päivä menee iltaan, ja kun ilta tulee, niin voi tuon pitkä yö, ja mitähän tässä aamuun selvitään. Ja Herra haluaa antaa semmoisen levollisen mielen meille, ja tämä vie meitä kysymään, että onko tällainen suojamuuri pystyssä meidän elämässämme ja meidän kodissamme. Moni lapsi katselee ja kyselee kotinsa raunioilla tänä päivänä, miksi tällä tavalla kävi. Olemmeko vain osan asioistamme antaneet Herralle? Osan hoitelemme itse niistä. Ja mielestämme tiedämme, millä tavalla niitä täytyy sitten hoitaa. Jos niin on, niin Pyhä Henki ei varmasti iloitse silloin meidän elämästämme ja perheestämme. Sitten jakeessa 29 mainitaan ihminen nimeltä Saadok. Hänen nimensä merkitsee oikea mielinen. Ja me uskovaisina me elämme todella kristittyinä ja Jumalan lapsina tällä maailmassa ja ajassa. Ei vain näyn vuoksi, vaan todella sydämestämme. Kun nyt aluksi viittasin tuohon neljänteen käskyyn ja kuinka siellä Timoteus kirjeessä Paavali viittaa siihen, että viimeisen ajan henki on se, että nuoret ja lapset voivat olla ja ovat pitkälti vanhemmilleen tottelemattomia. Se on kyllä ajan henki, joka ulkopuolelta seurakunnan ja kotimme pyrkii meidänkin sydämiimme ja perheisiimme tulla. Kun nyt ajattelemme uskovaista ihmistä, äitiä ja isää, heidän tulisi elää pyhitettyä elämää kotona. Niin kyllä varmasti on myöskin näin, että meidän tulee olla oikeamielisiä elämässämme ja asioittemme hoidossa. Ehkä monta kertaa tämä neljäs käsky on joutunut koetukselle ja särkynyt sen tähden, että me emme ole olleet oikeamielisiä omassa elämässämme, vaan jotakin muuta kuvaa olemme antaneet. Kaksimielisyyttä, kaksinaamaisuutta ja mitä kaikkia siihen sitten liittyykään. Herra, henki tutkistelee meidän sydäntämme ja sisäistä maailmaamme. Me emme tänä päivänä ole nyt tässä tuomitsemassa toisiamme, vaan että voisimme Jumalan sanan peilin edessä katsella ja tarkastella omaa elämäämme. Tämä Saadok oli sitten siinä jakeessa 29 mainitaan, oli Immerin poika. Ja tuo Immer tarkoittaa puhelijasta. Voi kauhia paikka. Jotkut ovat luonnostaan semmoisia hiljaisia. Ja sillä tavalla. Jotkut ovat hyvin puhelijaita ihmisiä ja ei sinänsä mitään. Tämä on yksi niitä kaikkein kiperimpiä alueita nykyaikana uskovaisista kodeissa ja perheissä. Vääränlainen puheliaisuus. Me tiedämme sen, mitä tällä tarkoitetaan. Aidossa uskovaisessa kodissa isä ja äiti, ei lasten ja nuorten kuulen, mollaa seurakuntaa eikä toisia uskovaisia. Ja jos meidän lapsemme ovat saaneet väärän kuvan toisesta seurakuntalaista, niin meidän on kysyttävä minun ja sinun, mistä he ovat kuulleet niitä asioita. Eivät mistään muualta kuin meillä kotona, jos he ovat saaneet väärän kuvan. Ja tämä on sellainen asia, jota emme voi kovin kevytkenkäisesti sivuttaa. Paavali sanoi, että epäpyhiä ämmään taruja karta. Se oli hyvin suoraa puhetta. Ja lisäsi, että epäpyhyjä ukkojen taruja karta. Nyt samalla linjalla. Toisilla ihmisillä on tapana kulkea kylästä kylään juoruamassa vain toisten ihmisten pahuksista. Siihen me emme aina kovin paljon pysty vaikuttamaan, vaikka kyllä siihenkin kapulaa rattaisiin täytyisi panna. Mutta nyt kun ajattelemme omaa perhettämme ja kotiamme, meidän tulee todella elää siellä pyhitettyä elämää. Ettemme lastemme kuulle puhua negatiivisia asioita, joita kyllä on. Mutta kun ne eivät sillä puhumisella parane. Ja jos me lapsiimme istutamme sellaisen hengen, että me puhumme huonoa seurakunnasta, Jumalan valtakunnan työntekijöistä, vanhemmistosta ja toisista seurakuntalaisista, niin on luonnollista, että tällaisen pahan suovan puheen kuullessaan lapset muodostavat käsitykset, että ai se on semmoinen se. Me emme ole tarkoittaneet niitä puheitamme sellaisiksi, että ne lapset käsittäisivät niin kuin ikävä kyllä käsittävät. Ei meidän nuoremme ainakaan kaikki niin kovin tyhmiä ole. Ne monet asiat älyvät paljon paremmin kuin me. Ja se on muistettava meidän. Ja kun ajattelemme näin, että onko meidän perheemme ja kotimme elämä pyhitettyä elämää Jumalan sanan linjoilla, niin meidän täytyy hyvin pienillä kirjaimilla tästä asiasta puhua. Me olemme monta kertaa niin leväperäisiä puheessamme, olemme niin nenäkkäitä arvostelemaan, juoruilemaan. Ja tämä kaikki ei voi olla vaikuttamatta myöskin lapsiin ja nuoriin. Ja onko ihme sitten, jos he eivät kunnioita meitä? Kun heille omaakin tahtoa sitten tulee. Ja heittäisin tuollaisen kysymyksen itselleni ja sinulle. Olemmeko me uskovaisina isinä ja äiteinä todella kunnioituksen arvoisia kristittyjä? Tähän sanaan sisältyy hyvin paljon, kun sitä oikein pysähdymme ajattelemaan. Sitten siinä jakeessa 30, sillä vielä mainitaan semmoinen ihminen kuin Mesullam. Ja hänestä sanotaan, että hän korjasi sitä muuria oman yliskammionsa kohdalta. Se taas on semmoinen yksiöomistaja, sillä ei ollut kuin yksi pieni mökki, yksiö, jossa se asuu. Ja kuitenkin siltäkin kohdalta se muuri täytyi rakentaa, niin kuin muuri täytyy rakentaa siitä, että me panemme kielellemme ja huulillemme vartijan. Myöskin sen yksiön omistajan tulee rakentaa muuria, sillä jokaisen panos on tärkeä seurakunnassa. Pienimmänkin kodin, vaatimattomankin. Täällä eilen jo oli puhe siitä, että kun joillakin evästä on iso repunne ja toinen on maha nälässä kurni. Ja siitä voi olla omia ongelmia, että siltä paljon omistajalta odotetaan paljon, hän myöskin paljon tekee, ja sitten jolla on vähän, niin ajattelee, että minun elämäni ja minun kotini on niin vaatimaton, tämä on tämmöinen pieni mörskä vain, Ei ole, tapetit ei ole niin hienot ja ei ole rokokoota eikä kristallia, ei kuin joillakin on vähän pahainen kynttilä tai joku muovituikku katossa roikkuu rotaan häntä ja sillä tavalla. Minun kotini on nyt, ei ole niin kovin edustava. Kuitenkin Jumalan sana sanoo, että muuri tulee rakentaa joka kohdalta, myöskin sen yksiön kohdalta. Pieni, vaatimaton, yksinäisen ihmisen koti, perheettömän koti, se on myöskin koti, joka on tärkeä kokonaisuuteen nähden. Sinä olet vaikuttaja, minä olen vaikuttaja. Ei ole kysymys siitä, onko yksi huone tai neljä huonetta ja keittiö tai siltä väliltä, tai oma kotitalo tai rivitalo tai mikä sitten se itse kullakin on. Jokaisen meidän kotimme on tärkeä. Kaikkien meidän koteja tarkkaillaan. Riippumatta siitä, isoko se on vai pieni tai montako henkeä siinä asuu. Siksi meidän tulee jokaisen kohottaa muureja oman kotimme kohdalta. Koti voi myöskin olla epäjumala. Siinä mielessä, että se voi olla tulla muodostua sellaiseksi, että sinne ei oikein ole asiaa kaikilla ihmisillä. Se voi olla niin monesta syystä sellainen. Se on tietysti asia, jota on tarkkaan meidän mietittävä Jumalan kasvojen edessä. Nyt Raamattu sanoi, että kun tuota muuria tehtiin, niin aukkokohtia ei saanut jäädä millekään sortuneen muurin osalle. Vaan jokaisen tuli rakentaa se oman kotinsa kohdalta ja myöskin sitten siitä välimaastosta. Ja kaikki he ahersivat työssä ja muuri kohosi ja tuli ehjäksi. Mitä sitten Jumala meiltä haluaa ja odottaa tänä päivänä ja aikana? Meidän kotimme, niin kuin yleensäkin, se kertoo aika pitkälle siitä, minkälaisia asukkaita siellä on. Ennen kaikkea, minkälainen henki siellä meidän kodissamme on. Nyt en tässä jatka tämän pitemmälle, vaan tällaisena rouheena ja ajatuksina, ja uskoisin, että nyt monilla on syvää elämän kokemusta ja viisautta. Voisimme tässä keskustella asiasta pyhitetystä elämästä seurakunnassa ja pyhitetyssä elämästä kodissa. Se, millaista meillä on kotona, sellaista on myöskin pitkälti seurakunnassa. Ja ehkä päinvastoinkin. Näitä kahta asiaa me emme voi erottaa täysin toisistaan. Samoina ihmisinä me menemme ja tulemme sisään ja ulos ja niin edelleen.